Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Kosovo nije primljeno u UNESCO, predlog izvršnog komiteta bez neophodne dvotrećinske većine. Crkva blagosilja odbrambene ratove, izjavio poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej uoči odluke o članstvu Kosova. U toku potraga za otetim službenicima ambasade Srbije u Libiji, ne razmišljamo o povlačenju ambasadora, izjavio Veljko Odalović. Treća politička snaga u Hrvatskoj, koalicija Most, prema ocenama odlučuje o novoj vladi. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Maje Adrovac za pomaganje u pokušaju ubistva Milana Beka. Čelnica opozicije u Mjanmaru i dobitnica Nobelove nagrade za mir Su Ći odnela pobedu na izborima. Sutra umereno oblačno, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, nakon otmice službenika ambasade Srbije u Libiji, bivši ambasador u toj zemlji Dušan Simeunović pita:
zašto smo držali ambasadu tamo? U situaciji kada su sve države, osim možda par, su se povukle, koje sigurno imaju bolje obezbeđenje nego što ima naša ambasada. Jedino smo mi tamo.
Da li uspeh koalicije Most na izborima u Hrvatskoj može biti podsticajan za alternativne političke pokrete u regionu? Politikolog Jovan Komšić.
Čini se da ova koalicija nudi reformsku energiju. U susjednim državama ta potreba je vapijuća također.
O novoj aferi o sprezi tajkuna i vlasti u medijima za Radio Slobodna Evropa govore profesor Rade Veljanovski i Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Biznismeni kapital nastoje da čuvaju u saglasju sa onima koji su trenutno na vlasti, a da one na neki način puste niz vodu.
Ima li nevinih u ovoj priči?
Ima li nevinih, to će sud da kaže, ako bude imao snage da konačno kaže da je pravosuđe nezavisno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predlog izvršnog komiteta UNESCO da Kosovo bude primljeno u tu organizaciju nije dobio neophodnu dvotrećinsku većinu tokom glasanja na sednici generalne konferencije. Za su bile 92 zemlje, protiv 50, uzdržano 29. Za prijem je bilo potrebno 95 glasova. Prethodno je generalna konferencija u Parizu odbila predlog Srbije da se odluka o prijemu Kosova u UNESCO odloži. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je da bi članstvo Kosova u UNESCO bila, citat, tragedija kulture u svetu i da će crkva braniti silom ukoliko se nešto otima silom, završen citat. Crkva blagosilja odbrambene ratove, rat jeste zlo, ali kada nam neko nešto otima, moramo da se branimo. Ne možemo da sednemo i kažemo secite nam glave, borit ćemo se protiv toga, rekao Irinej uoči glasanja o članstvu Kosova u UNESCO i dodao da je to što je rekao u duhu hrišćanstva i svega verskog. Kosovo je dalo sve garancije da će srpska baština na njenoj teritoriji biti zaštićena kako bi smanjilo protivljenje Beograda o ulasku Kosova u tu organizaciju, izjavio je u oči glasanja premijer Kosova Isa Mustafa. Libijske službe bezbednosti čine velike napore da se dvoje državljana Srbije otetih u Sabrati pronađu i oslobode, izjavio je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović. On je za N1 rekao da još niko nije preuzeo odgovornost za otmicu i da se pretpostavlja da je reč o kriminalnim grupama, a da će istraga pokazati da li su povezane sa nekim drugim organizacijama.
I ono što raduje to je da postoje indicije da su približno locirane, grad je blokiran i apsolutno se sve mere preduzimaju da se prvo niko nekontrolisano ne može izići iz grada. Mi smo u 24 sata praktično u kontaktu i sa porodicama, ali i sa našom ambasadom.
Prema nezvaničnim podacima Državne izborne komisije, na osnovu više od 99% glasova, prednost koalicije opozicionog HDZ-a smanjena je na samo 3 mandata u odnosu na vladajuću koaliciju levog centra SDP u Hrvatskoj. HDZ prema najnovim podacima ima 59 mandata, a SDP 56. Treća politička snaga u zemlji je regionalna stranka Most sa čak 19 mandata i od nje će prema ocenama zavisiti formiranje buduće vlade, jer vodeće stranke nemaju dovoljno mandata za samostalno formiranje vlasti. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Maje Adrovac zbog sumnje da je pomagala u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka, koji se dogodio 14. novembra 2014. Adrovac je uhapšena sredinom jula i od tada se nalazi u pritvoru. Nekadašnji pomoćnik načelnika resora državne bezbednosti Branko Crni svedočio je na suđenju četvorici bivših kolega iz DB-a optuženih za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. On je tvrdio da nema direktna saznanja o tom ubistvu. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Iliju Jurišića optužbe za zločine protiv srpskih civila na području Odžaka 92. Sudsko veće je zaključilo da nema dokaza da je Jurić, kao bivši pripadnik Hrvatskog veća odbrane, odgovoran za seksualno zlostavljanje i fizičko maltretiranje, prenosi Birn. Vladajuća stranka u Mjanmaru priznala je poraz na parlamentarnim izborima pošto je prema preliminarnim rezultatima izvesna pobjeda čelnice opozicije i dobitnice Nobelove nagrade za mir Suu Kyi. Parlament Katalonije usvojio je rezoluciju kojom se pokreće proces nezavisnosti tog regiona od Španije, što bi moglo da se dogodi najkasnije do kraja 2017. Ukupno 72 poslanika glasalo je za rezoluciju, dok su 63 bila protiv. Nemačka aviokompanija Lufthansa saopštila je da će 113.000 putnika danas biti pogođeno štrajkom na tri nemačka aerodroma u organizaciji sindikata avionskih posada. Beogradski aerodrom Nikola Tesla saopštio je da su zbog štrajka letačkog osoblja Lufthanse u posljednja tri dana otkazana 4 povratna leta te aviokompanije iz Beograda za Frankfurt.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Za tri glasa Kosovo nije uspjelo da postane član UNESCO-a. Na generalnoj konferenciji u Parizu protiv je glasalo 50 država, za prijem 92, a potrebna većina bila je 95. Glasanje za prijem Kosova usledilo je nakon što su države članice odbile predlog Srbije da se glasanje za članstvo odloži za 2017. Predlog za članstvo Kosova podnela je Albanija i uz podršku izvršnog odbora UNESCO-a on je dospeo na glasanje generalne konferencije ove organizacije. Nažalost, sve se upotrebljava u političke svrhe, pa je zaočekivati da će tako biti upotrebljena i odluka UNESCO-a o Kosovu. Ali, navodi naša sagovornica istoričarka Branka Prpa, kada je u pitanju očuvanje kulturne baštine, mora se uzeti u obzir da su ključni istorijski spomenici Srbije na Kosovu.
Na tome da Srbija odustane i od ideje da su to njena ključna kulturna baština u njenoj istoriji, bilo je teško da se očekuje, a mislim da nije ni trebalo. Mislim da srpska i albanska, odnosno kosovska strana, moraju naći rešenje za nešto što je kulturna baština Srbije i da to mora da se reši na jedan način koji nije administrativno-politički. Pa kažemo, evo sad će, pošto je Kosovo dobilo je državnost, ono će preuzeti brigu o istorijskim spomenicima Srbije, o kulturnoj baštini Srbije. Nije to jednostavno pitanje, znate. I mislim da ono nadilazi dnevnu politiku i to vam kažem kao istoričar. Dakle, ja kao istoričar imam problem u definiciji ko je taj koji u nekoj sukcesiji preuzima brigu o kulturnoj baštini jednog naroda. Pitanje je strašno delikatno. Mora da se spusti lopta, da se o tome razgovara ozbiljno, stručno i, kako da kažem, na način koji će omogućiti da to traje i u budućnosti, kao što je trajalo evo, jako puno vekova. Priznajem, dakle, da je pitanje komplikovano, ali baš zato što je komplikovano, njemu se treba pristupiti na način koji podrazumeva složeni diskurs, složeni pregovaračku poziciju i bez vređanja. Ne smeju se više dizati tenzije, to je nešto što zaista ne sme više da se radi.
Kako ste doživjeli istupe patrijarha Srpske pravoslavne crkve? On je se već oslanjao na pominjanje mile i sile u tokom vremena u kom je trajala rasprava o prijemu Kosova UNESCO, a danas je otišao toliko daleko da je rekao crva blagosilja odbrambene ratove. Rat jeste zlo, ali kada nam neko nešto otima moramo da se branimo. Jeste iznenađeni?
Uopšte nisam iznenađena. Znate, srpsku kulturnu baštinu treba da se brani od onih koji su otprilike njeni branioci.
Kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem istoričarka Branka Prpa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još nema informacija o dvoje otetih službenika ambasade Srbije u Libiji. U napadu na kolonu vozila u kojoj je bio i ambasador Srbije Oliver Potežica, oteti su administrativni ataše Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić, a ranjen je libijski državljanin koji je bio u pratnji. Potežica je rekao da su maskirani napadači najpre inscenirali sudar, a kada je vozač pokušao da izađe i vidi šta se desilo, uvukli su ga u jedna od kola, da bi zatim i Slađanu Stanković zamolili da izađe i uđe u druga kola. Sve bezbednosne službe u Savrati angažovane su na traganju za otetima. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Dalović kaže da još niko nije preuzeo odgovornost i da se pretpostavlja da je reč o kriminalnim grupama. U Libiji vlada potpuni haos, rekao je za naš program bivši ambasador Srbije u toj zemlji Dušan Simeunović, te postavio pitanje zašto je Srbija držala svoju ambasadu tamo kada su se gotovo sve zemlje povukle.
Svakodnevno se u Tripoliju i u Libiji događaju prepadi, ubistva, bombaški napadi. Mislim, jedno haotično stanje u kome je zaista neobjašnjivo da mi tamo držimo ambasadu. U situaciji kada su sve države, osim možda par, tri ili četiri ambasade, sve druge evropske ambasade, američka, sve druge ambasade su se povukle, koje sigurno imaju bolje obezbeđenje nego što ima naša ambasada. Jedino smo mi tamo i to je ambasada pri vladi koja nije među međunarodno priznata. Ona koja je međunarodno priznata, ona je u Tobruku, mi tamo nemamo predstavnika. Zaista neobjašnjivo zašto je naše ministarstvo, naša vlada držala tamo ambasadora i ambasadu. Umjesto da se da stigne instrukcija da se sve naše građanstvo povuče iz te zemlje u toj haotičnoj situaciji gdje je praktično svako izložen materne smrtnoj opasnosti i onda ko ostane na svoju odgovornost je ostao. Ovako je pitanje konačne odgovornosti zašto se ovakva stvar mogla da desi.
Da se dalje može očekivati
što? Ono što bi bilo najbolje, ako nije bilo ciljano, ja se nadam da nije bilo ciljano, da se oslobode, znate. Ne znam gdje su ti ljudi bili, zašto su bili u Sabrati, koja se nalazi 40 km zapadno od Tripolija. Što su oni tamo radili? I zašto cijela ta grupa i cijela ambasada? Onda vozač je nije bio sa ambasadorom, vozač je bio sa šifranskom oslađenom. Ko je onda vozio ambasadora? Na koga su pucali? Jer obično se je cilj ambasador, nije cilj računo polagat, ako se hoće napraviti nekakav politički efekat, ono su strašne stvari. Jedino je, ne mogu naći motiv zašto smo držali ambasadu tamo u takvoj situaciji. Ja sam zaista potresen zato što su to ljudi s kojima se naraja potežica, ambasador je bio moj saradnik u ministarstvu, moj kolega, ove dvoje su bili u mom stafu kad sam ja bio tamo, profesionalno sam revoltira i lišao sam potresen, jer ljude znam. Ako je pitanje novac, ako su to neki razbojnici, ima i toga. Znate da u zapte Europe ne potražuje od ambasade i vlade novac. Oni će se javiti. Za goru mogućnost ne smijem da izgovori, prasno kaže.
Bivši ambasador Srbije u Libiji Dušan Simeunović, Veljko Dalović iz Ministarstva spoljnih poslova kaže da se za sada ne razmišlja o povlačenju ambasadora iz Tripolija i da je osoblje ambasade u Libiji potrebno kako bi se rešio problem otetih ljudi. Ukoliko bude došlo do pogoršanja situacije koje bi ugrozilo bezbednost, ministarstvo će preduzeti dalje mere, rekao je on. Idemo u Hrvatsku. Po opštoj oceni, nakon što su leva i desna koalicija gotovo izjednačene u broju mandata, ključ za sastavljanje nove hrvatske vlade ima iznenađenje ovih izbora, koalicija nezavisnih lista Most, koja je osvojila 12,5% mesta u Saboru. SDP nije uspeo sam da dobije novi mandat, HDZ se prevario jer je najavljivao dvotrećinsku pobedu. Iz Zagreba Eni Zević.
Iako nije izbrano 100% glasova, sve je jasno. Domoljubna koalicija desnog centra, predvođena HDZ-om, ima 59 mjesta u Saboru, od toga 3 iz takozvane dijaspore. Koalicija lijevog centra Hrvatska raste ima 56 mjesta, a Most nezavisnih lista 19 mjesta. Istarski regionalisti IDS, koji su već noćas najavili koaliciju s lijevim centrom, imaju 3 mjesta, slavonski regionalisti HDSSB i stranka Milana Bandića po 2 i po jedno mjesto populistički pokret Živi zid i centristička koalicija Uspješna Hrvatska. SDSS je dobio sva 3 zastupnička mjesta srpske manjine. Od 5 zastupnika ostalih manjina, bar 3 su sklonija lijevom centru nego desnom centru. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko proglasio noćas relativnu pobjedu, a predsjednik SDP-a Zoran Milanović pozvao je Most na razgovor o formiranju parlamentarne većine. Drago Prgomet bio je zamjenik predsjednika HDZ-a, ali zbog neslaganja s Karamarkovom vizijom HDZ-a izišao iz stranke i sada je jedan od lidera Mosta. Danas o tome s kim će Most razgovarati.
Siguran sam samo jedno. Mi od svojih načela nećemo odstupiti niti milimetar. Dakle, mi smo u ove izbore krenuli željni provesti promjene u Republici Hrvatskoj. To su naša načela koja ćemo ponuditi svim onima koji s nama žele razgovarati. Tko ne želi razgovarati o promjenama, ko nije spreman provoditi promjene, pa čak i po cijenu da izgubi izbore, taj je onda džabe nek ne sjeda s nama za stol.
SDP nije uspio sam dobiti novi mandat, HDZ se blamirao jer je najavljivao dvotrećinsku pobjedu. Po mnogim ocjenama pravi pobjednik izbora je raznorodna koalicija nezavisnih gradonačelnika i načelnika općina širom Hrvatske Most. Koja je tajna njihovog uspjeha? Za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Most je izraz prosjednog glasa protiv dvije velike stranke kojih je ljudima navr glave. I on je imao sreću da je kao treća opcija kojih je bilo raznim varijantama prije postigao svoju kulminaciju u vrijeme izbora. Oni će biti u situaciji da teško izdrže svoj vlastiti uspjeh ili ušlo parlament više nego što su očekivali pa ne mogu sve svoje ljude kontrolirati. Međutim, njihova sreća od oba dvije velike stranke trebaju čitav most sve te ljude, a ne pojedine. Odnosno, barem HDZ treba sve.
Puholski naime upozorava da socijaldemokrati i njihovi partneri, ako im se pribroji manjine, imaju 6 glasova više nego HDZ-ova koalicija i kao najvjerojatniju najavljuje mogućnost da Most da potporu socijaldemokratima za dobivanje mandata za formiranje nove vlade. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Rezultat koalicije Most na izborima u Hrvatskoj može biti inspirativan za alternativne političke snage u regionu, ocenjuje politikolog Jovan Komšić. Ipak, napominje naš sagovornik, treba biti obazriv pri takvoj vrsti poređenja, te uzeti u obzir hrvatske političke okolnosti kao specifične u regiji bivše Jugoslavije. Hrvatska je ipak ušla u Europsku uniju i neke transformacijske procese dovršila, navodi Komšić.
Čini se da ova koalicija nudi reformsku energiju, ipak se čini da će, ukoliko se stvari budu koliko toliko normalno odvijale u političkom sistemu Republike Hrvatske, da konačno kretanje ka budućnosti i politika reforme, a ne demagogije, dobijati na zamahu. U susjednim državama ta potreba je vapijuća također, ali budući da neke druge zadatke susjedne države još nisu formalno i faktički odradile, mislim da puna analogija sa situacijom u Hrvatskoj naprosto neće biti adekvatan uvid u potencijale susjednih država.
Sa hrvatskim izborima u vezi, kako vam se čini, da li je čestitka koju je srpski premijer Vučić uputio HDZ-u, odnosno predsjedniku te partije Karamarku, diplomatski ishitren, preuranjen potez?
Ima razloga i za taj zaključak, ali dobro, kao kolega u toj budućoj evropskoj koaliciji demokršćanskih ili narodnjačkih narodnih partija, on može da pošalje poruku stranci koja je dobila najviše glasova na izborima, ali istovremeno šalje poruku komu je poželjniji partner. Nisam siguran da to može relaksirajuće delovati ukoliko scenario bude drugačiji od poruke koja je poslana.
Politikolog Jovan Komšić. Kosovo nije primljeno UNESCO, predlog izvršnog komiteta bez neophodne dvotrećinske većine. Crkva blagosilja odbrambene ratove izjavio poglavar Srpske pravoslavne crkve uoči odluke o članstvu Kosova. U toku potraga za otetim službenicima ambasade Srbije u Libiji, ne razmišljamo o povlačenju ambasadora, izjavio Veljko Odalović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na odluku iz Pariza da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO. Upravo smo dobili prve komentare iz Prištine, javlja Amra Zajneli.
Prvi zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Hašim Tači napisao na svom Facebook profilu da je većina država svijeta danas glasala za Kosovo. Nažalost, potrebna većina nije dobijena za 3 glasa. Tokom 10 mjeseci kampanje dali smo svoj maksimum, a što je najvažnije, svoj maksimum su dali i građani i prijatelji Kosova. Put Kosova je nezaustavljiv, a mi ćemo nastaviti da apliciramo i postaćemo članovi ostalih organizacija, uključujući i UNESCO, napisao je Thaci. Profesor međunarodnog prava Aprim Hoti kaže da ova odluka ne treba da predstavlja kraj svijeta. Samo glasanje je odrazilo veoma složeni proces i pored činjenice da je jedan veliki broj država bio za članstvo Kosova. Ali izgleda da je prag od 2/3 bio veoma visok za Kosovo. Ali moramo ići napred, ponovo aplicirati, jer to nije pozitivno samo za Kosovo, već i za nauku i kulturu i bilo čije nasljeđe, kaže Hoti. Iguman manastira Visoki Dečani, otac Saba Janjić, kaže da je ovo dobra šansa za dijalog.
Pa mislim da nije vrijeme za bilo kakve emocije, važno je da je pobedila šansa za fair dijalog i izgradnju povjerenja. I zato obe strane mora da ozbiljno shvate da je pred nama mnogo truda da se svi problemi reše u dijalogu i u međusobnoj komunikaciji, a ne politizacijom pitanja kulturne baštine.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Stranka liderke opozicije u Mjanmaru i dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi proglasila je pobjedu na parlamentarnim izborima, prvim nakon 25 godina. Dragan Štavljanin.
Aung San Suu Kyi je pozvala svoje pristalice na strpljenje, ocenivši da je još rano za slavlje dok se ne objave zvanični rezultati. Njena stranka Nacionalna liga za demokratiju proglasila je pobjedu navodeći da je osvojila 70% mesta u parlamentu. Od oko 52 miliona građana Mjanmara pravo glasa imalo je 30 miliona. Izlaznost na nedeljnim izborima je premašila 80%. Na izborima se kandidovalo 91 stranka, ali se glavna bitka očekivala između Nacionalnog saveza za demokratiju i stranke Jedinstvo, Solidarnost, Razvoj, koju podržava vojska i koja je bila na vlasti od 2011. godine. Vršilac dužnosti predsjednika ove partije rekao je da je izgubio poslanički mandat u svojoj izbornoj jedinici. Međunarodni posmatrači su saopštili da je glasanje proteklo bez većih problema uz pojedinačne nepravilnosti. Na sumnju na regularnost izbora ukazuje i činjenica da nekoliko stotina hiljada birača, uključujući iz manjinske grupacije Rohinđija muslimana, nije moglo da glasa. Američki državni sekretar John Kerry je pohvalio izbore u Mjanmaru kao korak ka demokratiji, dodajući da je bilo dosta neregularnosti. Od 664 mesta u parlamentu 25% je rezervisano za ljude iz armije. Pored toga, armija je za sebe unapred obezbedila Ministarstva odbrane, unutrašnjih poslova i granične kontrole, pa je stranci Aung San Suu Kyi potrebna dvotrećinska većina da bi mogla da formira vladu. Izbori su se smatrali testom koliko će popustiti kontrola armije nad civilnom vlašću i omogućiti tranziciju Mjanmara ka većoj demokratiji. Predsjednik Mjanmara Thein Sein izjavio da će njegova vlada i vojska poštovati rezultate parlamentarnih izbora. Međutim, iako osvoji neophodnu većinu za formiranje vlade, Aung San Suu Kyi čekaju veoma teški pregovori sa armijskim vrhom, pre svega u promjeni ustava koji daje oružanim snagama značajnu političku ulogu. Aung San Suu Kyi ne može biti premijerka jer ustav to onemogućava državljanima Mjanmara koji imaju djecu sa stranim građanima. Njen suprug koji je u međuvremenu preminuo bio je Britanac. Vojska je 1990. godine odbila da prizna rezultate izbora na kojima je ubedljivo pobedila stranka Aung San Suu Kyi. Vojna hunta je tako nastavila da vlada zemljom na čije čelo je došla državnim udarom 1962. godine. Pod pritiskom međunarodne zajednice vojska je 2010. raspisala izbore koje je partija Aung San Suu Kyi bojkotovala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Amerikanci krenuli da ruše vladu, CIA udara na Vučića, ko, kako i koliko plaća CINS Birni Krik, samo su neki od naslova Informera u posljednji tri dana, a najavljuje se da će se i nastaviti. Posljednji za otkriće o poslovima gradonačelnika Siniše Malog, osnivač Krika, Stevan Dojčinović za naš program kaže da je siguran u to šta je razlog napada ovog tabloida koji se svrstava uz vlast.
Ovo što se dešava je posljednju nizu tih kampanja koje se uglavnom vode preko tih provladinih medija, pre svega Informera i Pinka. Nismo sigurni da je ovo povezano direktno sa serijalom teksta koje smo objavili o Siniši Malom, a imamo čak danas u Kuriru je objavljeno da je Kurir bio pod pritiskom zbog istih priča, zato što se prenosio ta naša istraživanja. Uvijek je najteže dokazati taj deo priče da iza ovoga stoji vlast, to praktično nema sad nekih materijalnih dokaza za koje možemo da se uhvatimo, to jedino možemo preko ovakvih svjedočanstva, iako na primjer Kurir do kraja Buze otvorio tu priču imenujući konkretno pojedince koje su kočili sve to. Mi samo možda vidimo da objavimo nešto i onda nakon toga uvek kao bi po modelu sledi odgovor u vidu neke kampanje protiv nas, uglavnom od tih medija koji su po svojoj režijaškoj politici očigledno uz vlast.
Stevan Dojčinović, kampanja Informera protiv Birna Krika, CINSA i drugih kritičkih istraživačkih medija je napad na novinarstvo koje ne odustaje da aktualnu vlast stavi pod kritičku lupu, ocenjuje za naš program predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da je zapravo to kampanja protiv kritičkog dela javnosti, kampanja protiv onog dela novinarske scene koji se još trudi da svojim tekstovima i svojim pristupom zapravo pokuša da da jednu drugu stranu trenutne vlasti. Generalno gledano, to jeste kampanja protiv novinara, ona povećava taj pritisak na kritičku javnost i na one novinare koji žele da se bave ovim poslom, i to je ono što će biti posledica ove kampanje, bez obzira što ja sam potpuno siguran da Informer ne može da otkrije ništa novo što je nepoznato javnosti, što je nepoznato svima onima koji prate rad CINSA, Birna i Krika.
Iznun sa Vukašin Obradović. A bez sumnje, dobar filmski triler mogao bi da se snimi po scenariju tajkuna, političara i vlasnika medija upletenih u posljednju aferu koja je eksplodirala na domaćoj sceni. Da li je stvarno tajkun po nalogu bivše vlasti platio reket od 1.000.000 evra vlasniku tabloida za preuzimanje najstarijih novina u Srbiji? Šta je bilo na detektoru laži i zašto je sve puklo baš sada? Dobar su predložak za rad policije i tužilaštva. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže da to najpre govori u kakvom su stanju država i mediji.
Naši najveći mediji uglavnom skrivaju svoje vlasništvo, a naravno i centri moći, politički i bizi centri moći skrivaju svoje uticaje. Dakle, o tome se radi. I tu nema nikakve sumnje da i biznismeni imaju svoje interese i taj svoj kapital nastoje da čuvaju pre svega u saglasju sa onima koji su trenutno na vlasti. I sada žele na neki način da se dodvore ovima novima, a da one na neki način puste niz vodu. To tako ide u ciklusima, u tako se vlast menjuje, tako se o staroj objavljuju informacije koje su se do juče skrivale. Tu očigledno nisu principijelni i nosioci vlasti i ljudi iz biznis sfere.
A šta su glavni elementi ove priče? Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, izjavio je da je pod pritiskom Demokratske stranke svojevremeno Aleksandru Rodiću, vlasniku Kurira, dao 1.000.000 evra u kešu da bi tim novcem preuzeo novinske kuće, Politiku i Novosti. Sve to Bogićević ispričao direktno u emisiji televizije Pink, privatnog medija u čijem informativnom programu dominira podrška vlasti, a iz policije u etar stigla informacija da je Bogićević samoinicijativno prijavio da ga je Rodić reketirao i sve to potvrdio na poligrafu. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da je ovo dokaz da institucije u Srbiji ne rade.
Prva reakcija je istupanje svih od prvog do zadnjeg sa vjerom da sve što kaže neki čovjek koji krivično odgovara da je to tačno ako to nekoj vlasti odgovara. Tim pre što čujem da je prijava za to davanje reakcije. Tek da je to bilo još prije 3 godine, to znači uopšte do ove priče u jednoj pravno uređenoj državi ne bi se ovako pričalo, nego bi radile institucije, ovako je sve u domenu, trač rekla, kazala, policija kaže on je prošao poligraf, molim vas, i definitivno jednom shvatite da poligraf nije dokaz.
Bogićević je još rekao da nema priznanicu da je dao novac, ali da ima posredne dokaze i svedoke koji će na sudu potvrditi njegovu priču. Također, on tvrdi da je za to znao i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je demantovao da ima bilo kakve veze sa ovim slučajem i iznodom. Na kraju, Jelisavetu Vasilić pitamo za utisak da li ima nevinih u ovoj priči.
Ima li nevinih, to će sud da kaže. Ako bude radio i ako bude imao snage da konačno kaže da je pravosuđe nezavisno.
I Saveta za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovo nije primljeno u UNESCO, predlog izvršnog komiteta bez neophodne dvotrećinske većine. Crkva blagosilja odbrambene ratove, izjavio poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine i uočio odluke o članstvu Kosova. U toku potraga za otetim službenicima ambasade Srbije u Libiji ne razmišljamo o povlačenju ambasadora, izjavio Veljko Odalović. Treća politička snaga u Hrvatskoj, koalicija Most, odlučuje o novoj vladi. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Maje Adrovac za pomaganje u pokušaju ubistva Milana Beka. Čelnica opozicije u Mjanmaru i dobitnica Nobelove nagrade za mir Su Ći odnela pobedu na izborima. Sutra umereno oblačno, temperatura do 22 stepena. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ivan Martinović. Prijatno.